Já se jmenuji Karel Novák a sedím tady se svým vnoučkem a jsem teda český lékař a taky švédský lékař a bydlím ve Švédsku od roku 1968. Mám dvojí občanství, švédské a české, a teďka jsem připravený zodpovídat na otázky svého vnuka.
Tak se na začátek zeptám, kolik ti bylo, když se komunisti dostali k moci? Jestli si vzpomeneš, tak aspoň přibližně si.
Ano, oni se dostali k moci 48, čili mě bylo 16 roků, to znamená, že jsem byl v gymnáziu v Nymburce.
A jak jsi na to reagoval, na příchod komunistů?
Samozřejmě na rozdíl od rodičů a dospělých jsem nechápal dopad toho. Viděl jsem jenom tu situaci v rodině, která tím, že byla živnostenská, která chápala o hodně víc než já, co nás čeká, velmi rychle, a to znepokojení mě ještě nepostihlo tolik.
A můžeš teda nějak zkonkretizovat vaši rodinnou situaci před příchodem komunistů a při období, kdy se komunisté dostali k moci?
No, tak situace po válce, tedy mezi rokem 45 a příchodem komunistů 25. února 1948, se nikdy úplně nestabilizovala. Bylo to z toho důvodu, že škody po válce a změny válkou způsobené se stále napravovaly a my děti jsme tomu ještě nerozuměli, ale rodiče stále doufali, že teprve až se všechno napraví a urovná tak, jako to bylo před začátkem války, potom teprve, že začne normální život. Takže i když rodiče byli poměrně zámožní, tak jsme necestovali nebo nějakým způsobem nepořídili si nové auto nebo lepší bydlení. Prostě situace byla stále ještě ve vývoji, ale rodiče moji už tušili, že se blíží pro ně a i pro nás všechny katastrofa.
Takže jako rodina jste moc komunistům nevěřili, jakože jste se spíš obávali?
Ne, komunistům jsme nevěřili, protože naštěstí naše výchova od začátku byla vedena tím, že mezi totalitou Hitlerovou a Stalinovou v podstatě není žádný rozdíl, a což se nám snažili rodiče vysvětlit a přesvědčit, ale my jako děti jsme přeci jenom podléhali tomu tlaku a snažili jsme se třeba, když se vyvěšovali československé a rudé vlajky, aby taky vyvěsili tu rudu, abychom nebyli jediný dům v Nymburce, kdyby byla jenom československá vlajka. A celou tu další dobu jsme dobře nechápali tu hrůzu. Zajímavé je, že třeba za války tady v Praze ve Stromovce Hitler pořádal nebo měl výstavu Sovětský ráj, kam nás otec vzal a vysvětloval, že tohle přesně všechny tyhle vězení a bunkry a mučení je přesně stejný v Německu jako v Rusku, ale byli jsme asi jedni z mála těch, kteří to takhle, a přesto jsme my děti nedostatečně tohleto pochopili. My jsme to dokonce nepochopili taky z toho důvodu, že jsme poměrně ještě žili skromně a toho rodiče relativně byli bohatí, ale na nás se to ještě nestačilo tady to všechno, čili my jsme jenom viděli tu paniku a to, co se děje u nás doma, ale to převzetí, otec tehdy jel se svými bratry dvěma do Krkonoš a vrátil se toho 25. února zcela zdrcen, že je konec svobody a s tušením, ale ani on neměl dobrou představu. On byl, měl vysokoškolské vzdělání za první republiky ve Vídni, čili platný vysokoškolský diplom ekonomického inženýra. Kdyby byl tehdy nás všechny sebral, odjeli jsme v té době, bylo by to bývalo velmi jednoduché pro nás, ale oni nepochopili celou tu hrůzu situace, to se potom každým týdnem zhoršovalo, když nám nasadili národní správu domácího, začali nás kontrolovat, řídit. Rodiče postupně přišli o práci, znova dostávali a vyhazovali je z práce. Nám začaly potíže se školou, i když ne s gymnáziem, tak s vysokou školou. A potom teprve my jsme pochopili, co se to vlastně stalo. Stejně tak to bylo s přáteli a s okolím. Jeden z poměrně našich blízkých se stal národním správcem podniku, kontroloval nás, byl domácím, platili jsme mu nájem, řídil to všechno. Prostě teď museli jsme si zvykat na to, že se vracíme do bídy, která nebyla o moc menší, než jsme zažívali za války.
A máš nějaké osobní zkušenosti třeba s nějakýma prověrkama nebo kádrovýma pohovarama?
No tak poměrně my jsme byli tři bratři, byli jsme aktivní skauti, tak první naše problémy nebyly ve škole, kde jsme byli zvyklí z doby Hitlerovy prostě vyměnit němčinu za ruštinu. A jak jsme se učili od Ježiva, kdy se narodil Masaryk, jaký to byl vzorný dítě Beneš a potom Hitler a potom Stalin. Takže my stále ještě jsme to brali ne jako takovou změnu, až jsme se blížili k maturitě a taky až když naše oblíbené organizace, v které jsme věřili, Sokol a Scout, taky se začaly rozpouštět a tam došlo k prvním konfliktům. V mém případě byl první konflikt maturita, i když tam jsem měl štěstí, že jednak ředitel gymnázia, který byl dosazen komunisty, si mě oblíbil a jako navrhl mi, že pokud si nevyberu nějaký politický závislý předmět, chtěl jsem na práva, tak řekl, tam nemá šanci. A když jsem si vybral medicínu, řekl, já tě tam dostanu, ty to myslíš dobře. Další problém potom byl u maturitních zkoušek, kde jsme měli dosazeného zástupce Svazu české mládeže z Prahy, který nás znal z posledního skautského tábora, kde jsme měli velmi ošklivý konflikt s nimi. Tak tam teprve začalo a tím, že rodiče nejenom, že ztráceli zaměstnání, museli přijmout to nejhorší, ale skutečně tím, že jsme neměli žádný podstav, jsme žili chudě a v některých případech musím říct, že 50. léta tedy byla pro nás, třeba co se týče jídla a oblečení, všeho horší snad ještě než za války. Já jsem měl tu výhodu, že jsem byl nejstarší, neboli já jsem maturoval v roce 50, neboli to ještě to nebylo tak zorganizovaný, to znamená, já jsem se ještě na tu vysokou dostal poměrně dobře, když mě potom za 2 roky vyloučili napřed z vojenské přípravy, ale za rok přijeli naspátek na nově zřizovanou lékařskou fakultu hygienickou, ale zase v tom bylo ještě, to neměli úplně pod mocí, protože náhodou děkanem té nově zřizované fakulty byl takový zbabělec z vedení Sokola, levicový, ale přesto stále tu naši rodinu sokolskou se neodvážil podtrhnout, nebo bych řekl, čili on mě přijal na tu hygienickou fakultu, protože nebo prostě z toho, že věřil tady tomu našemu rodu. tak to byly ty moje, potom to pokračovalo samozřejmě až prakticky do mého odchodu v roce 68, protože jsem nikdy nebyl v komunistické straně, čili i když se mě podařilo se dostat napřed, jsem tu hygienu vystudoval, byl jsem napřed bakteriolog, epidemiolog, 2 roky hygienikem v Žatci, potom na krajské hygienické stanici, a když jsem tam zastupoval krajského hygienika, zase mě otevřeně řekli z krajského výboru strany, s kterým se řešili všechny větší zdravotní problémy, řekli, my bychom chtěli, abys to dělal, ale je kádrový strop a ty nikdy jako nestraník nemůžeš být. Tak jsem pak odešel do Prahy na ústav pro doškolování lékařů, kde se situace opakovala, měl jsem nabízená místa v zahraničí a i akademickou možnost a zase mě vždycky na poslední chvíli nevzali z toho důvodu, že kádrový strop byl na mě moc vysoko a do té strany jsem nikdy nevstoupil.
A co tví bratři? Jak měli větší problémy se studiem nebo?
Moji bratři měli o hodně větší problémy. O 2 roky mladší bratr již musel pracovat jako dělník a rok po maturitě, než ho zase stejný děkan lékařské fakulty hygienické vzal na tuto fakultu. A o 10 roků nejmladší bratr, ten již se nedostal nikam, musel po maturitě, což mu dovolili, pracoval jako nádeník na stavbě, samozřejmě ne blízko domova, ale v Teplicích to snad jsem pominul, že umístění někde blízko domova nebo tak v práci pro nás neexistovalo. To bylo pohraničí ve všech 3 případech, ale tak s tím jsme počítali a s tím jsme se smířili nejlépe. Tak ten nejmladší bratr skutečně pracoval jako dělník na stavbě, než se vážně zranil při noční šichtě, tak protože nemohl dělat fyzický, tak ho poslali na průmyslovku do Děčina, tak vystudoval stavební průmyslovku, pak byl 2 roky na vojně a potom z vojny ho pustili asi o 3 měsíce dřív a dostal se tedy i na tu stavařinu asi po těch 8 letech a po 4 letech přišel rok 68, odešel spolu se mnou do Švédska a musel tu stavařinu studovat znova, čili se z něj stal jeden z nejlépe vzdělaných stavařů asi v Evropě, protože má jednu tedy nevysokoškolský titul z průmyslové školy a 2 vysoké stavařiny a mimo to všechny možné vzdělání zedníka a jeřábníka tady těch. Takže jejich problémy byly o to větší, po co byli mladší a čím větší, čím delší čas uplynul od toho roku 48 a kdy si komunisti víc zabezpečili a zorganizovali tady to pronásledování těch lidí, kterým, musím říct, oprávněně nevěřili.
Teď se dostaneme trošku dál v čase. Jak jste reagovali na dobu před 68, když bylo třeba například zrušení cenzury nebo obnovení Sokola?
No tak reagovali jsme na to, tak jak myslím, že správně nedávno řekl bývalý prezident Havel, že sice se to umírňuje, ale slovo svoboda, vrácení majetku nebo otevření informací nepadlo, takže samozřejmě jsme podporovali každé zmírnění, ale že by to vyřešilo situaci, natolik jsme byli vzdělaní v marxismu, leninismu, že jsme věděli, že to není možné. Takže tím, že potom jsme mohli vyjet do ciziny na dovolenou, z které jsme se nevrátili, to byla náhoda vlastně, ale že by se situace byla vyřešila, to jsem přesvědčen na tom, že nemohla, protože ani jeden z těch reformátorů nemluvili o svobodě, vracení majetku, demokracii, svobodných volbách. možná, že ty svobodní lobby, že bych přiznal, že se nějaké lobby ty reformátoři chtěli, ale takhle daleko, takže to byl pokus komunistů o jiný druh komunismu. My jsme zažili už předtím, když to pravděpodobně jedna skupina hned po válce, kterou vedl Slánský, se pokoušela, pak je všechny pověsili, takže jsme jako měli určité zkušenosti s tím, že to pravděpodobně dopadne nějak. V té době už se tolik nevěšelo, takže nebo už se nevěšelo vůbec, takže to pravděpodobně dopadne tak, že nějakým způsobem tento pokus zmizí do písku, se roz jako voda v písku. Prostě, že to nemůže vyřešit situaci, že to je neřešitelné v tomto systému a nikdo z nich nechtěl systém zrušit. Toho jsme si dobře všímali my, kteří jsme. Čili angažovat se bylo dobré, ale s tím, že tento konec, který taky nepřišel po tom roce 68 a nepřišel od těchto reformátorů, to jako já jsem nečekal.
No tak teď už k samotné invazi v 68. Jak a kde jsi to dozvěděl, tu samotnou informaci, že do Česka přijela armáda?
No, to bylo velice dramatické pro mě, protože jsme dostali takzvanou 100 dolarovou turistiku, to znamená, zažádali jsme si o možnost turistického výjezdu, mohli jsme si vyměnit 100 dolarů, tuším, že to bylo, a vyjeli jsme na dovolenou, já a můj nejmladší bratr, ale každý jiným směrem, řekli jsme si, že kdyby se něco stalo, ku podivu, takže se sejdeme na jedné adrese, kterou on znal v Itálii, s někým si dopisoval. My v té době jsme měli jediného známého, jediného přítele v Belfastu, v Severním Jirsku, takže tam jako jsme. A já jsem vyjel směrem do Francie, on jel do té Itálie a mně se stalo, že jsem v Marseji 21. srpna řídil český auto, českou škodovku a najednou mě francouzský vůz tak téměř gangsterským způsobem přinutil najet na chodník. A když jsem tam taky najel, zeptal se mě sprechen si Deutsch, když jsem mu řekl, že ano, odpověděl, die Russen sind mit Tanken in Prag. Ich weiß nichts mehr, tedy že jsou rusové tanky a že víc neví, a odjel. Tak jsem honem uháněl k nejbližšímu kiosku, kde jsem si koupil noviny a tam byl ovšem jenom obrovský tučný nápis, že vojska Varšavského svazu obsadili Československo, nic víc. Tak jsme okamžitě ještě s přáteli odjeli za mým bratrem, kde jsme se sešli. Prakticky od toho prvního dne mě bylo jasné, že do Čech se nevrátím, i když jsem naprosto žádný plány neměl, ale z nějakého důvodu jsem si sebou vzal, i když rozhodně jsem nepočítal s tím, že bych se nevrátil, přesto jsem si vzal svoje práce vědecké, které jsem v té době publikoval, tak něco okolo 20 a jen jsem si normálně ufotil. Já jsem pracoval v Ústavu pro doškolování lékařů, čiže jsem měl přístup ke kopírovacím aparátu, tak jsem si fotografoval svůj diplom a tady ty práce, a ty jsem měl někde v ruksaku na dně sebou, ne, že bych to moc potom použil, ale měl jsem sebou, tak jsme, čili to rozhodnutí padlo prakticky ten den, když jsme zjistili, že to je konec, že samozřejmě to se nedá, to se nebude řešit, že tím to všechno skončilo a situace bude stejná nebo horší. Tak jak říkám, Slánského předtím pověsili, tady jsme nevěděli, co bude s kým, ale rozhodně jsem věděl, že tam nebude to lepší. Tak moje rozhodnutí bylo vteřinové s tou zprávou, že se domů nevrátím. Potom to bylo v Římě. Pochopitelně jsem se zaprvé snažil dostat někam k tomu Belfastu, kde jsem měl jedinýho známýho Angličani. Ještě toho 23. nebo srpna nebyli pozitivní vzít další přistěhovalce. Tak jsme zkoušeli první, kteří by nás byli chtěli vzít, byli Australani, pak Kanada a potom Švédsko a Švýcarsko, tak jsme si z toho zvolili Švédsko. Z toho důvodu, že byli ochotni všechno velmi rychle vyřídit a do Švédska nás přijmout.
A jak jste začínali ve Švédsku? Jak se k vám chovali místní obyvatelé? Byl nějaký problém? Nebo?
No tak samozřejmě, kdybych to řekl, v té Itálii, kde jsme vlastně tam hned z té Francie přejeli, čili nevím, jak by to bylo ve Francii, ale v té Itálii, tam nám strkali všechno možné od placených jídel v kempu, tak nám dávali na policejních stanicích peníze a tam byli úžasní, ovšem tam jsme se o pobyt nezajímali nebo netušili jsme, a zatímco to Švédsko, to nám řeklo, přijďte k nám, a náhodou jsme mluvili s diplomatem, který byl v Moskvě dřív, a říkal, mně se zdá, že pro vás, kteří jste trochu zdeformováni tím systémem socialismu, kde všechno se nařizuje ze zhora, možná, že ten začátek bude nejlepší, doporučuji vám vřele, jeďte do Švédska, čili tam nám jsme požádali o vízum, po cestě domů v Janově jsme ho dostali a do toho Švédska, díky tomu, že Italové nám přispěli penězi, na cestu jsme autem do Švédska dojeli, tam byli překvapeni, čili prvních měsíc jsme bydleli, to už jsme byli v září 68, jsme bydleli v hezkým, skromným, ale hezkým penzionu na břehu moře u Södertälje, poměrně málo švédštiny, tak museli nás oblíknout na zimu a tak trochu tu švédštinu, a mezi tím horečně připravovali pro jednotlivá povolání a vzdělání umístění, tak my jako lékaři jsme potom někdy v říjnu odjeli do Upsaly a to už bylo perfektně zorganizované byty pro sociální případy a denní, každý den kurzy švédštiny medicínský a normální, asi 3 měsíce. Můj nejmladší bratr, který měl skoro doštudovanou tu stavařinu, ten se dostal na stavařinu ve Stockholmu, tak mu sehnali pod nájem tu nějaké staré dámy a začal studovat. A já jsem mohl jít s ostatními ve Švédsku, to není, ta základní kariéra není tolik ve zkouškách, nebo že se musí pracovat nějakou dobu na určitém místě a pak ten šéf posoudí, jestli jsem zralý pro to postoupit další stupeň. Já jsem to odmítl, protože v té době jsem byl doznámý v Evropě. Tady byla epidemie v Ústí nad Labem, do smrtelných případů meningoencefalitidy, kde se nám podařilo ještě s doktorem Červou zjistit, že to bylo způsobeno amébou, a to se nám v té době zrovna opublikovali v celém světě, takže ve Švédsku jsem neměl problém. Okamžitě mě vzali na Statens bakteriologiska laboratorium, což bylo takové středisko bakteriologie epidemiologie ve Stockholmu. Ovšem jsem ještě netušil, že tím pádem nebudu moc pracovat v lékařské praxi s pacienty, nebož jenom tady v té statistice a organizaci, čili za rok jsem to stejně opustil a následoval jsem s ročním zpožděním své kolegy, to znamená půl roku na určeném pracovišti, kde mě posoudili a dali 1,5 roku, to bylo normální, na 3 různé obory medicíny, po čem jsem dostal švédskou lékařskou legitimaci a pak už jsem si mohl sám hledat místo, a jelikož jsem měl v Čechách specializaci a atestaci jiných směrů, tak jsem si dělal roky specializace, ale to už jsem byl úplně nezávislý a samozřejmě ve Švédsku v té době bylo zdravotnictví převážnou většinou státní, neboli, jak mě správně ten diplomat v Římě řekl, nebyl to tak strašlivý rozdíl mimo těch umístěnek a že potom tam se hodně zastupoval a jsem si mohl vybírat místa a s tím samozřejmě, s tou naprostou svobodou dělat, nedělat, cestovat, necestovat a no, i materiálně to bylo od začátku podstatně lepší.
A měl jsi nějaký kontakt s Českou republikou, s Československou republikou potom, co jsi odjel do Švédska, nebo?
No samozřejmě jsem kontakt měl od prvního dne telefonicky s rodinou, s rodiči a tady se svými syny, kteří tady zůstali a moji první paní. Samozřejmě tento kontakt byl pouze dopisy nebo telefonem, jak moc se cenzurovalo, to samozřejmě já nevím. Stalo se, že přátelům, když jsem třeba poslal katalog něčeho nebo tak, tak to se zabavilo jako veřejně, ale jinak no, o tom nevím. Možnost nějakou cestování, když mě matka zemřela, to nepadlo vůbec v úvahu v té době. Když poměrně brzy jsem dostal švédské občanství, tedy jsem měl dvojí občanství, takže to nešlo, ale pak byly určitá zaměstnání, jako třeba hudebníci, kteří jezdili předtím i potom do Švédska, tak s pomocí jich jsem měl. A náhodou jsem se s nimi setkal na praxi v jednom švédském městě. Takže s Mirkem Foretem z Brna, takže to jsem měl možnosti tohoto kontaktu, ale samozřejmě byl jsem odsouzený potom i na absenci na 2 roky vězení a propadnutí všeho mění. Tak to zase v té situaci neměl jsem nic předtím, neměl jsem, takže všechno, co měli moji rodiče, nám bylo znárodněno, tak to v té době to byly všechno groteskní ty a bohužel jsme to nic nebrali vážně, protože jsme si stále mysleli, že ten režim je na věčné časy a že samozřejmě tímto je to rozhodnuto a že jestli se s rodinou někdy zblížím, tak jedině, že by někdo z rodiny přišel tam, že opak není možný. Jinak Češi, tak měli jsme samozřejmě přátelé, tak přišel jsem 36 mě bylo, ano. A to znamená, to už si přátelé zdaleka tak nenadělám, čili řada mých přátel bylo, jsem si udělal v Čechách, ale na druhé straně zase z těchto přátel desítka, řekněme, odešla, bohužel ne do Švédska, ale do nejrůznějších zemí světa, takže na jedno místo přátel v Liberci a v Praze jsem měl přátel v Německu, v Americe, to bylo to, a v tom Irsku, takže se to bylo trošičku složitější se s nimi stýkat, i když jsme se snažili, tak ty vzdálenosti byly o něco větší. Prostě to jsme žili v té době, jakože situace se nezmění a zprávy z Čech nenasvědčovaly, že by někdo tam hlásal demokracii nebo že se blíží. A taky si myslím, že bohužel tedy Češi, ale ani žádný jiný z národů nedělal nebo nemohl dělat nic pro to, aby se to změnilo. Že se to změnilo z jiné strany, kteří nám vlastně zase pomohli.
Jak to celý hodnotíš zpětně? Myslíš, že bylo dobře, že jsi s bratrama odešel, nebo?
No, tohle zapluješ to tady, říkám svému vnukovi, tak ale i když se snažím říct pravdu, to nevím. To nevím. Jedna věc je jasná, že emigrací, a jako já, kde to je zhruba polovina života v Čechách, polovina života ve Švédsku, to je taková definitivní emigrace a znamená jednu věc, že člověk není nikde doma. Ani protože v Čechách jsem doma do roku 68 a ve Švédsku nejsem úplně doma ani od toho roku 68, ale hlavně nejsem tam doma do roku 68, kdy jsem byl mladý, tak když jsem si když jsem se formoval, když jsem si získal názory, přátele, koníčky, životní a lásky. Všechno tohle to mě ve Švédsku nebylo moc platný a chybělo mi to. Neboli je jasný, že je to určitá ztráta. Výhoda je to, samozřejmě se jsem poznal víc světa, možná, že jsem udělal, že jsem mohl udělat trošku víc užitečný práce, když to bylo na víc místech. V těch Čechách už jsem to objevil, tak jsem tam objevovat to tak moc nemohl. To byla ovšem náhoda. To bylo trošku jako míněno jako žert. A v tom Švédsku taky jsem spokojen, protože až do teď jsem už 12 roků v penzi, ale ještě před 14 dny jsem pracoval. A nejenom, že je o mě zájem, ale sedím dokonce v takové víceméně čestné nebo něco radě pro Stockholmský kraj a z části pro Švédsko v tom mém oboru v geropsychiatrii nebo psychogeriatrii. Jsem na to pyšný, jsem tam jediný penzista, i když teda penzista úplně ještě nejsem. Tak tohle to nevím, ale příjemný to není, protože teďka mě stále více a více chybí ti přátelé, s kterými se vykládá ne sice o vojně, ale o škole a o tom všem. A ty ve Švédsku, těch mám málo. Tak jak říkám, nevím. Rodině jsem pomohl i uškodil, jako už je to v životě ve všem, čili nejsem na všecko pyšný, na něco ano. A nechci tady rozebírat nějaký detail, oni to všichni stejně vědí. A to by museli být konkrétní otázky.
Tak to je asi všechno, děkuju.
Taky děkuju a doufám, že to vnuk trošičku zrediguje to, co je zbytečný. Vyškrtá, jsem hrozně rád, že někdo vůbec se dívá tolik roku dozadu. Děkuju.